Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Καλησπέρα και καλώς σας ξαναβρήκαμε. Αντανακλάσεις, ένα ακόμα επεισόδιο ξεκινάει και το ζητούμενο είναι να σας συστήσουμε έναν εικαστικό του οποίου το έργο έχει βραβευτεί, φιλοξενείται σε διεθνή μουσεία, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή φόρουμ, αλλά και για ένα καλλιτέχνη που δεν αρκείται μόνο σε αυτή την ιδιότητα, αλλά επιχειρεί πολλά και διαφορετικά πράγματα. Στο παρελθόν έχει εικονογραφήσει περιοδικά, έχει γράψει θεατρικό, έχει σχεδιάσει κόμιξ, έχει συνεργαστεί με θεατρικές και χορευτικές ομάδες. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προσφάτως μου αποκάλυψε ότι μάλλον θα ασχοληθεί και με μουσική. Και ο κατάλογος είναι μακρύς και καταγράφει μια εκείνητη περσόνα που έχει τις κεραίες της ανοιχτές και με τα πλάθη ότι εισπράττει σε δημιουργία. Χωρίς λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες και συστάσεις, μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος ο εικαστικός συγγραφέας, περιορίσαμε αυτές τις δύο ιδιότητες λόγω του βιβλίου που μόλις εκδόθηκε, τον Τροφοσυλλέκτη, από τις εκδόσεις Νήσος Διαδρομές 17 και της έκθεσης Καταλογισμός που εγκαινιάστηκε στην Γαλερία Αγγελικής Αντωνοπούλου, Αλέξανδρος Ψυχούλης.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε.
Και εγώ καλώς σας βρήκα.
Όλα αυτά λοιπόν. Ναι. Την υπομονή ζητάμε για τις λοιπές συστάσεις, έτσι για την ομάδα. Παραγωγή πρώτου προγράμματος, Μαρία Σφυρόερα. Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλια του ήχου, Έλληνα Νεοφωτίστου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και αντανακλάσεις στις συχνότητες σταθερά του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8. Διαδικτυακά βέβαια πλέον είναι γνωστό σε όλους σας το erteco.gr, στη διάθεσή σας είτε για ζωντανό είτε για ετεροχρονισμένο, όπως εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, κρατάμε τις δύο ιδιότητες. Είναι οι πιο πρόσφατες, είναι αυτές οι ιδιότητες που εν πάση περιπτώσει άπτονται τις επικαιρότητες. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Αλέξανδρε Ψυχούλη?
Από τον Τροφοσυλλέκτη.
Από τον Τροφοσυλλέκτη, λοιπόν. Τροφοσυλλέκτης λοιπόν και ένα βιβλίο. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφεις. Και καλά κάνεις τελικά και επέλεξες να ξεκινήσουμε από το τροφοσυλλέκτη, γιατί υπάρχει ένας περίεργος, ένα νήμα που ενώνει την έκθεσή σου με το τροφοσυλλέκτη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα, γιατί στην έκθεση υπάρχουν διάφοροι πίνακες στους οποίους υπάρχει αναφορά στον πατέρα σου. Ναι. Τροφοσυλλέκτης λοιπόν κατά βάση είναι ο μπαμπάς σου, έτσι δεν είναι? Ήταν ο μπαμπάς σου.
Ήταν ο μπαμπάς μου που δεν κατάφερε να μου διδάξει τις τροφοσυλλεκτικές του γνώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελε, ίσως εγώ δεν ήμουν έτοιμος να τις πάρω. Και θυμάμαι ότι τον τελευταίο περίπατό μας, όπου είχε αρχίσει με πολύ όρεξη να μου περιγράφει όλα τα ονόματα των βρόσιμων φυτών που βρίσκαμε στον περίπατο, αλλά ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσα πια να τα συγκρατήσω. Προφασίστηκα κάποια στιγμή ότι δίψασα για να γυρίσουμε πίσω, γιατί έχω κουραστεί. Με ρωτάει, α, δίψασες? Και κόβει ένα κλωναράκι από ένα διπλανό φυτό, το βάζει μέσα στο νερό. Το νερό γίνεται μπλε, το λασπόνερο, το στάσιμο γίνεται μπλε και σκύβει και το πίνει.
Ναι.
Και εκεί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια τεράστια γνώση που θα έπρεπε να την σέβομαι και να την είχα πάρει. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου στον επόμενο περίπατο να είμαι πιο προσεκτικός και πιο καλός μαθητής. Αλλά δεν υπήρξε άλλος περίπατος, γιατί ο πατέρας μου μετά έφυγε από τη ζωή.
Είναι κρίμα, γιατί το διάβασα αυτό το πέρασμα και λέω είναι κρίμα, γιατί το αποκαλύψω ότι δεν έχεις κρατήσει αυτή τη γνώση του φυτού, τέλος πάντων, που κάνει πόσιμο ένα νερό που έχει μείνει στην Ήπεθρο.
Αν και... να παρακαλέσουμε και όποιον μας ακούει και ξέρει ποιο είναι αυτό το φυτό.
Βέβαια. SOS.
Ποιο είναι το φυτό αυτό?
Ποιο είναι το φυτό?
Ο βλαστός του ξερός βάφει μπλε το στάσιμο νερό και σκύβεις και το πίνεις αυτό.
Υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα. Πρώτο και κύριο να πούμε ότι ο τροφοσυλλέκτης είναι δομημένος σε εξής. Είναι χωρισμένος σε διαφορετικά κεφάλαια. Σίγουρα ο πατέρας είναι παρόν σε όλο το βιβλίο. Αλλά το εξίσου παρόν, ναι, το παρόν δίνουν και διάφορα φυτά. Υπάρχει όμως και το παρόν που είναι το χιούμορ Αλέξανδρος Ψεχούλης, πιστέψτε με, για όσοι το γνωρίζουν το καταλαβαίνουν. Και υπάρχει αυτό το απόσπασμα που εμένα πραγματικά το ξαναδιάβαζα χθες γιατί γέλαγα. Ποιο φυτό μοιάζει με την κάναβη? Και γιατί πολλοί πιστεύουν ότι καπνίζουν μαύρο ενώ επί της ουσίας καπνίζουν λιγαριά, είναι?
Λιγαριά.
Έχει τόσες ομοιότητες.
Ναι, είναι ένα πεντάκτηνο φύλλο και η λιγαριά, που άμα δεν ξέρεις καλά πώς είναι το φυτό της κάναβης, μπορείς και να τα μπερδέψεις. Σίγουρα πάντως οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε συχνά στα κινητά μας, που αναγνωρίζουν υποτίθεται τα πάντα, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί συχνά
έχεις ένα πέρασμα τέτοιο, ναι. Έχεις ένα πέρασμα λοιπόν στο βιβλίο που έχεις την εφαρμογή.
Ναι. Οι εφαρμογές μπορούν να το μπερδέψουν, όπως μπορούν να μπερδέψουν πάρα πολλά φυτά μεταξύ τους, ιδίως αυτά που δεν έχουν λουλούδια. Γι' αυτό να μην τις εμπιστευόμαστε και πάρα πολύ. Να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουμε και ξέρουν από τροφοσυλλογή και να τους ψάχνουμε και να τους εξαντλούμε στην ανάκριση όταν τους βρίσκουμε, ή να, μάλλον, όχι τόσο επιθετικά, συγγνώμη, να γινόμαστε φίλοι τους για να μας μάθουν αυτά τα πράγματα. Εγώ, όταν πέθανε ο πατέρας μου, όταν έβλεπα κάποιον ηλικιωμένο στο βουνό πια, νόμιζα πως και αυτός ξέρει τα πάντα. Και έτρεχα και του έλεγα, πες μου, τι είναι αυτό το φυτό. Και κατάλαβα ότι δεν ήταν όλοι σαν και εκείνον. Πάρα πολλοί, ακόμα και αν είναι αγρότες, δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν όλα ή ότι ασχολούνται, έχουν την περιέργεια να μάθουν και για τα άλλα φυτά που δεν καλλιεργούν.
Δεν βρήκα πουθενά γραμμένο στο βιβλίο από πού ο πατέρας σου απέκτησε αυτή τη γνώση.
Καταρχήν ήταν από χωριό.
Καλά, ναι.
Μεγάλωσε μέσα στο χωριό, μεγάλωσε μέσα στη φύση. Πολύ νεαρός ήταν στο Αντάρτικο, και στη Σκιάθο και στο Βόρειο Πύλιο, που σημαίνει ότι ζεις μια ζωή στην Ήπεθρο και
πρέπει να επιβιώσεις.
Μαθαίνεις πράγματα, ναι, τα έχεις δει όλα. Και μετά υπάρχουν και οι δύο εξορίες. Επίσης, άλλο πεδίο που μάλλον διδάσκεσαι πάρα πολύ.
Κατά μεγάλη πιθανότητα το λιμνάζον είδωρ μάλλον είναι από εξορίες.
Ωραία.
Δηλαδή αν είναι από νησιά ή τέτοια που είχαν πραγματικά εκεί πέρα, ήταν το πρώτο βασανιστήριο που γινόταν, η έλλειψη νερού, δεν αποκλείεται να το είχε εισπράξει από εκεί. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό είναι δομημένο ως μικρά διηγήματα, μικρά κεφάλαια, και κάθε ένα από αυτό συνοδεύεται και από μία συνταγή.
Ναι. θες να σου πω.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως να μου πεις.
Ξεκίνησα από τις συνταγές. Ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο συνταγών. Mm-hmm. Μάλλον για να πάω κόντρα στην αδελφή μου. και ήταν οι συνταγές που είχα απολαύσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Ήταν οι τελευταίες συνταγές που είχα μάθει από τον πατέρα μου. Πάντα μου έλεγε την ιστορία τους. Ήξερα και από πού τις έχει κλέψει. Συνήθως ήταν συνταγές που τις έπαιρνα από τους ψαράδες. Και ναι, στα οποία ήταν τα υλικά ελάχιστα, αλλά καλές πρώτες ύλες. Που συνήθως μάζευε ο ίδιος ή μαζεύαμε μαζί, ή κυνηγούσαμε ή ψαρεύαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές τις συνταγές ήθελα να μοιραστώ, κάνοντας ταυτόχρονα ένα δοκιμιακό, μια δοκιμιακή έρευνα πάνω στο τι σημαίνει να είσαι σήμερα τροφοσυλλέκτης. Αλλά μέσα γράφοντας όλα αυτά, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τον πατέρα μου τελικά δεν τον ήξερα. Και για να γραφτεί το βιβλίο έπρεπε να μάθω και τον πατέρα μου καλύτερα. Ήταν ένας αποξενωμένος, μάλλον αποστασιοποιημένος άνθρωπος λόγω των ταλαιπωριών που είχε τραβήξει. Άρα έγινε και ένα βιβλίο αναζήτησης του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι οι πατεράδες μας γενικότερα και συγκεκριμένα αυτός. Και έτσι κινήθηκε το βιβλίο σε τρεις άξονες, λοιπόν, των συνταγών, των, του δοκιμιακού λόγου και, του, και της έρευνας για τον πατέρα μου. Και της, στην ουσία δεν ήξερα τι ακριβώς βιβλίο γράφω. Λογικό, γιατί δεν είμαι και συγγραφέας. Βέβαια δεν περίμενα ούτε οι βιβλιοπόλες να μην καταλαβαίνουν τι βιβλίο είναι αυτό και να μην ξέρουν πάντα σε ποιο ράφι να το βάλουν. Έχει πολύ πλάκα που το έχουν βάλει.
Πού το βάζουν συνήθως,
όπου θες, σε κάποιο το έχω δει, στις μαγειρικές ας πούμε.
Και στα εικαστικά, μπορεί να τρέξει και στα εικαστικά φαντάζομαι, στις μονογραφίες εικαστικών. Ναι.
Τώρα όμως κατάλαβα που το είπες και εσύ ότι τελικά είναι διηγήματα αυτά.
Ναι, είναι διηγήματα, είναι ξεκάθαρο, ξεχωριστά. Ναι. Είναι ξεχωριστά διηγήματα. Και το πιο συγκλονιστικό, έτσι διαβάζοντας το. Συγκλονιστικό, δεν συγκλονιστικό, απλώς είναι πολύ αστείο. Ότι στις συνταγές, μου ήρθε τώρα τελείως συνειρμικά, επειδή είπες τα υλικά πρέπει να είναι καλά. Δίνεις και συμβουλές. Το χταπόδι να είναι φρέσκο. Αλλιώς διαφοροποιείται η γεύση. Δηλαδή είναι και πάρα πολύ. Συγκεκριμένος ο τρόπος παρασκευής αυτών των συνταγών. Ας μιλήσουμε όμως για μερικές συνταγές, γιατί πραγματικά δεν πρόκειται για τρέχουσες συνταγές.
Okay,
πριν από λίγο σου μίλαγα για τα φασολάκια που είναι ενωμένα με καβούρια, δηλαδή είναι τελείως περίεργο.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν όλες οι συνταγές που βρίσκουμε εκεί είναι συνταγές που θα μπορούσε δυνητικά κάποιος να μαζέψει την πρώτη ύλη μόνος του. Ή από τη φύση, έτσι λέω τώρα. Αλλά ή θα μπορούσε να πάει σε ένα ψαράδικο. Υπάρχουν τέτοια υλικά μέσα σε αυτές τις συνταγές που έχω και να πάρει αυτά τα υλικά που πετάνε. Δηλαδή τα εντόστια των χταποδιών, τα εντόστια της πεσκανδρίτσας, τα εντόστια της σουπιάς.
Δεν βγάζουν πίκρα αυτά γευστικά.
Όχι.
Όχι, εντάξει, οκ.
Αυτό που λέμε το καλύτερο πετάς.
Ό,τι πεις. Εντάξει, ό,τι πεις.
Άρα υπάρχουν και τροφοσυλλέκτες, αστικοί τροφοσυλλέκτες.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τύπος τροφοσυλλέκτη που ξέρει τι πετάνε τα μαγαζιά και τα εκτιμά αυτά και τα μαζεύει, που συνήθως δηλαδή τα μαγαζιά θα τα δώσουν τζάμπα, ονομάζεται και ράκοτροφοσυλλέκτης.
Ακριβώς.
Και είναι, στο εξωτερικό υπάρχουν και άνθρωποι που όχι μόνο από τη φτώχεια τους, αλλά και από, επειδή πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πετάμε τίποτα.
Υπήρχε ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ πριν 3 χρόνια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ακριβώς με ρακοτροφοσυλλέκτες που ήταν ρακοτροφοσυλλέκτες των σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Λίγο πριν λήξουν οι τροφές.
Ναι, και άμα λήξουν.
Υπάρχουν
και λιγμένες.
Υπάρχουν περιθώρια.
Δεν τις πετάς. Δεν τις πετάς όταν έχουμε φτιάξει, δημιουργήσει τόσα προβλήματα πια στον πλανήτη με το να τα παράξουμε όλα αυτά. Να τα πετάμε επειδή λίγο μαυρίσαν σε μια άκρη.
Ο πατέρας σου είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, λοιπόν, στο να συλλέγει, να φυτεύει από ό,τι διαβάζουμε.
Ναι, όπως και αρκετοί, περισσότεροι από ό,τι στη δικιά μας γενιά, οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας ξέρανε να ζήσουν στη φύση. Φυσικά καλλιεργούσε, κυνηγούσε, τροφοσυνέλεγε, ψάρευε.
Υπάρχουν ανάμεσα σε όλα
ήταν
αυτά.
Ήταν και χημικός.
Ήταν και χημικός.
Ήταν ένας επιστήμονας που τα έκανε όλα αυτά. Αυτό έχει σημασία. Ναι.
Έχει σημασία. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που αποκαλύπτεται Η ιδιότητά του ως χημικός ήταν όταν είχε το μαγαζί εργαστήριο.
Εργαστήριο, χημείο.
Για πες μας λοιπόν για...
Που εξέταζε τα κρασιά.
Τα κρασιά.
Που, των παραγωγών του πηλίου, μικρή παραγωγή, ερχόντουσαν για να μετρήσουν τα κρασιά τους όταν πατούσαν τα σταφύλια. Λοιπόν, αυτά τα δείγματα που φυσιολογικά θα τα πετούσε κάποιος, εμείς ας πούμε, στον αεροχήτη, εκείνος τα διαχώριζε σε λευκά και σε μαύρα και τα κρυφά κιόλας για να μην τον βλέπουν ότι τα μαζεύει. Τα έριχνε μέσα και φτιάχναμε ένα κόκκινο και ένα λευκό κρασί που ήταν πάρα πολύ τίμιο. Ήταν το κρασί του χειμώνα, δηλαδή όλο. Έβγαινε τη χρονιά. Mm-hmm. Δεν πετούσε τίποτα. Από αυτό το ίδιο κρασί έκανε και σαμπάνια ένα μέρος του. Ή μπόλιαζε τις νερατζιές του δρόμου, ας πούμε, και τις έκανε πορτοκαλιές. Ο κόσμος δεν καταλάβαινε τη διαφορά πάρα πολύ, γιατί τα πορτοκάλια μοιάζουν με τα νεράτζια, αλλά εμείς ξέραμε και όταν θέλαμε πορτοκαλάδα, ανεβαίναμε και κόβαμε από τα δέντρα του δρόμου. Mm-hmm.
Ναι, έχεις και ένα πέρασμα πάλι πάντως αυτό ακριβώς, γιατί στις πόλεις μας τελικά υπάρχουν πιο πολλές νερατζιές από ό,τι θα ήταν βρόσιμα φυτά, βρόσιμα φρούτα.
Βρόσιμα καρποφόρα δέντρα, ναι.
Μπας περιπτώσει, τροφοσυλλέκτης λοιπόν, γιατί για να επανέλθουμε επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, Αλέξανδρος Ψυχούλης, ένα βιβλίο που όπως είπα είναι διηγήματα, δεν έχει μόνο... Έτσι, δεν εστιάζεις μόνο στη σχέση του πατέρα σου με σένα, με κρίκο την τροφή, αλλά και τη σχέση του πατέρα σου με σένα σε σχέση με τη ζωγραφική.
Ναι. Ναι. Μα υποθέτω ότι σαν παιδί θα θαύμαζα τον πατέρα μου κι εγώ πάντα. Ως μεγάλος τον εκτίμησα. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι... πότε εκτίμησα τον πατέρα μου. Όταν... Ξέρεις τα χταπόδια τα χτυπάνε 40 φορές.
Αχ ναι, αυτό το πέρασμα είναι πολύ συγκλονιστικό. Πες το, ναι. Πες το, είναι...
Τα χτυπάνε 40 φορές. Όταν ήμουν πιτσιρίκος ή έφηβος, το ρώταγα σίγουρα 40.
Ναι.
Μου έλεγε ναι, τα χταπόδια τα χτυπάνε 40 φορές. Όταν έστριβε το κεφάλι, το χτύπαγα 45 για να είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Μόνο όταν πια κατάλαβα τη σοφία του, ορίμασα, κατάλαβα ότι είναι ένας σοφός άνθρωπος και είπα ναι, τα χταπόδια πρέπει να τα χτυπάμε 40 φορές.
Εξήγησε για ποιο λόγο, γιατί το 40 γενικά στη δικιά μας έτσι...
είναι
στο
μαγικό,
δικό μας πολιτισμό.
Είναι ένα μαγικό νούμερο, στην ουσία είναι η κηδεία του χταποδιού.
Ακριβώς.
Η λίγο βίαιη κηδεία, αλλά πρέπει να τη επειδή είναι βίαιη, τη συνδέουν με ένα ιερό νούμερο, ώστε κάπως να εξαλαφρώνουν αυτό.
Λοιπόν, τροφοσυλλέκτης, Αλέξανδρος Ψυχούλης, ένα βιβλίο το οποίο είπαμε είναι διηγήματα, είναι η σχέση του Αλέξανδρου με τον πατέρα του, είναι ο μικρόκοσμος του Βόλου, αλλά υπάρχουν δύο στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σιγά σιγά στην εικαστική πλευρά. Η πρώτη λοιπόν είναι ο τρόπος που ζωγράφιζε ο πατέρας σου.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι η αναφορά του τόπου στον οποίο ζωγράφισες για να στήσεις ή ήταν η έμπνευση για αυτή την έκθεση που μπορούμε να δούμε στην γκαλερί της Αγγελικής Αντωνοπούλου.
Όταν έβλεπα ήμουν μικρός και έβλεπα τον πατέρα μου να ζωγραφίζει, έλεγα μέσα μου ότι εγώ θα ζωγραφίσω καλύτερα. Ήταν το μόνο πράγμα που έλεγα ότι θα κάνω καλύτερα από αυτόν. Mm-hmm. Και τον παρακολουθούσα να ζωγραφίζει και με σχετικό ήκτο. Του άρεσε να ζωγραφίζει τα τοπία, του άρεσε να ζωγραφίζει τις θάλασσες και τους ουρανούς. Και έτσι όπως έβλεπα τους ουρανούς να τον ξεπερνούν και να αλλάζουν χρώματα. Και έλεγα, πού πας βρε καημένε τώρα,
Van
τι προσπαθείς. Ναι. Αλλά δεν του έλεγα τίποτα. Mm-hmm. Πίστευα μέσα μου θα ζωγραφίσω καλύτερα από αυτόν στο μέλλον.
Μάλιστα.
Όλα τα άλλα τα έκανα χειρότερα, μάλλον. Ίσως αυτό όμως νομίζω το έκανα λίγο καλύτερα. Ήταν ένας τέχνης ζωγράφος αυτός. Τώρα, στην τελευταία μου έκθεση έχω ζωγραφίσει ουρανούς κι εγώ μετά από όλα αυτά τις κριτικές που το έχω κάνει. Και υπάρχει λόγος βέβαια γι' αυτό. Θες να το πούμε.
Βεβαίως, να το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην έκθεση που πραγματικά έχεις μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε έναν ουρανό. Είναι όλοι γαλαζιομπλε, λευκή.
Ναι, είναι μια έκθεση που έγινε για πρώτη φορά στη ζωή μου. Χρησιμοποίησα τη ζωγραφική για θεραπευτικούς λόγους. Ήταν μια έκθεση που άρχισε να γίνεται μετά την πλημμύρα του Ντάνιελ.
Ναι, αυτή τη φοβερή της Θεσσαλίας, να θυμίσουμε.
Ναι, η οποία παρέσυρε το σπίτι μου, το σπίτι που έμενα στο Νότιο Πύλιο.
Σε ένα συγκεκριμένο χωριό, λοιπόν, στο οποίο υπάρχει και κεφάλαιο στον τροφοσυλλέκτη, το Μικρό. Έτσι λέγεται.
Ναι, χωριό. Το σπίτι στο Μικρό. Όπου εκεί είχαν συμβεί και όλες οι ωραίες μαγειρικές και η καλλιέργεια του Μπαξέ με τον πατέρα μου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το σπιτάκι δεν υπάρχει πια. Δημιουργήθηκαν δύο χήμαροι καινούργοι και το παρέσυραν. Ήταν πέτρινο σπίτι και έπεσε. Έλεγα ότι αυτό το σπίτι είναι η ψυχή μου. Πραγματικά το αγαπούσα. Τώρα έχω μείνει χωρίς ψυχή, άρα τώρα λέω ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Και ότι δεν πρέπει να δαινόμαστε ίσως και με τα σπίτια. Ένα πράγμα που κατάλαβα όταν προσπαθούσα να συνέλθω από όλη αυτή την ταραχή που ένιωσα με την καταστροφή του σπιτιού, ήταν ότι το σπίτι σου είναι οι ώρες που δουλεύεις. Οι ώρες που εργάζεσαι δημιουργικά, η δουλειά σου, η δημιουργία σου. Αυτό θα είναι το σπίτι μου από εδώ και πέρα, αυτό θα είναι η ψυχή μου.
Ναι. Καμία σχέση με την εστία.
Καμία σχέση, και όμως είναι, ξέρεις, η δουλειά σου, όταν είναι μια δημιουργική δουλειά, δημιουργεί ένα σπίτι, δημιουργεί μια ασφάλεια. Ώστε να μπορείς και εκεί να κάνεις και το χιούμορ που λες ότι
ναι,
έχω.
Το έχεις σε πολλά σημεία, ομολογούμε.
Για να μπορείς να είσαι παιγνιώδης, πρέπει να δημιουργείς ένα ασφαλές πεδίο. Αυτή τη στιγμή, όταν το σπίτι καταραίει, στη συνείδησή σου καταραίουν τα πάντα. Γιατί είναι ένα σύμβολο σταθερότητας το σπίτι.
Βέβαια.
Άρα, ενδυνάμει τα πάντα μπορούν να καταρρεύσουν. Λοιπόν, αυτό που λες είναι τι δεν μπορεί να καταρρεύσει. Είναι αυτά τα πράγματα που φτιάχνω με τα χέρια μου διαρκώς. Και αυτά θα κάνω και μέσα σε αυτά θα ζήσω, ας πούμε. Αυτά θα είναι η ψυχή μου πια, η δουλειά μου, δηλαδή, τέλος πάντων. Σου ακούγεται περίεργο, σε βλέπω, κοιτάς.
Όχι, σε περιμένω πραγματικά γιατί καταλαβαίνω. Θέλω απλώς να βάλουμε και τους ακροατές στις συνθήκες τις οποίες, αλλά θα περιμένουμε λίγο, τις συνθήκες οι οποίες γέννησαν αυτό το εικαστικό που είδαμε στην γκαλερί της Αγγελικής Αντωνοπούλου. Λοιπόν, τον καταλογισμό, γιατί έτσι τον αποκαλείς, και θέλω να σε ρωτήσω και γιατί. Προς το παρόν όμως, νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε Amy. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Though I battle blind, Αντανακλάσει συνέχεια, δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου που έχει δύο μέρη. Το ένα είναι ο τροφοσυλλέκτης, τον οποίο αναλύσαμε. Για τα λοιπά επαφιόμαστε στη δική σας ανάγνωση. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο είναι διηγήματα, συνταγές, χιούμορ, σε πάει σε άλλες, έτσι, σε άλλα μονοπάτια. Και ερχόμαστε σε αυτό που έχουμε αφήσει σαν οτελεία, στο οικαστικό μέρος του Αλέξανδρου Ψυχούλη. Καταλογισμός, μία έκθεση που τη βρίσκουμε στην Γκαλερί της Αγγελικής Αντωνοπούλου. Μία έκθεση που είναι απόρρια μίας καταστροφής. Πρέπει να πούμε εδώ, έτσι, πριν δώσω το λόγο στον Αλέξανδρο Ψυχούλη, ότι γενικώς όλη του η δουλειά πάντοτε έχει αναφορές αυτοβιογραφικές. Πάντοτε πατάς σε αυτοβιογραφικά και σε βιώματα.
Ναι, δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Και είπες αυτό για τις καταστροφές. Εγώ πάντα το πίστευα αυτό, ότι πίσω από κάτι καλό, άμα το ψάξεις πολύ, υπάρχει μια καταστροφή. Παράδειγμα, δεν το λέω έτσι στην τύχη.
Όχι.
Ας πούμε τα τσιπουράδικα του Βόλου, που είναι μια πολύ υπέροχη συνθήκη γαστρονομική. Άμα πας στην ιστορία πίσω, θα καταλάβεις ότι οφείλονται σε μια τραγική καταστροφή, η καταστροφή της Σμύρνης, όταν ξεσπιτώνονται οι άνθρωποι από την Μικρά Ασία και έρχονται στο Βόλο και φέρνουν μαζί τους μια γαστρονομική παράδοση. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά τώρα εμείς και πάμε και πίνουμε τα τσίπουρα, αλλά σε αυτούς το οφείλουμε.
Ναι, κάνεις αναφορά και στο προηγούμενο βιβλίο του, που ήταν τα τσιπουράδικα του Βόλου.
Ναι. Λοιπόν, είχα μια καταστροφή να διαχειριστώ και ήξερα πως ήμουν και πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένος. Όταν χάνεις το σπίτι, είναι λογικό αυτό.
Το είδες έτσι, ήσουν παρόν.
Ήμουνα μέσα. Και πρόλαβα να βγω 10 λεπτά πριν πέσει. Δηλαδή έζησα αυτό που κάποτε έβαζα στους φοιτητές μου ως άσκηση. Τους έλεγα αν πρέπει να φύγετε από το σπίτι γιατί θα πέσει, ας πούμε, τι θα πάρετε μαζί σας. Ήταν το ερώτημα που έθεσα εγώ στον εαυτό μου.
Πήρες όταν... αυτά που ήξερες ότι έπρεπε να πάρεις?
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ τι θα έπαιρνα. Εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα τι θα πάρω. Και πήρα τα έργα που έφτιαχνα.
Είχες ξεκινήσει να κάνεις ζωγραφική?
Ζωγράφιζα όλο το καλοκαίρι.
Ναι. Όλο το καλοκαίρι.
Ήταν Σεπτέμβρης και αυτό που πήρα μαζί μου ήταν τα έργα που ζωγράφιζα. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω ότι η τέχνη σου, η ζωγραφική σου, η δουλειά σου μπορεί να φτιάξει μια άλλη οικία. Μετά κατοίκησα μέσα σε αυτά, μέσα στα έργα. Και βέβαια όταν σου συμβαίνει μια τέτοια μεγάλη ταραχή, είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Εγώ τρόμαζα ταυτόχρονα, γιατί ήξερα ότι σε συναισθηματική φόρτιση περνάς πολύ προσεκτικός όταν δουλεύεις. Μπορεί να παρασυρθείς, θέλω να πω. Τι γίνεται? Λοιπόν, έπεσε το σπίτι στο Νοτιοπήλιο. Πλημμύρισε το εργαστήριό μου στο Βόλο, καταστραφήκαν όλα. Πλημμύρισε το γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο, καταστράφηκε.
Γενικά, να πούμε εδώ παρένθεση, γιατί ενδεχομένως ο Αλέξανδρος Ψυχούλης ζει και εργάζεται στο Βόλο και στο Πανεπιστήμιο, αυτό που είπα στην αρχή, αλλά και σε μια πόλη η οποία επλήγει εντελώς.
Συμμαζεύτηκα λοιπόν σε ένα μικρό σπιτάκι που είχα στο Βόλο και είπα ότι εκεί θα δουλέψω και ποια θα είναι τα υλικά μου. Ήταν τα χρωματιστά μολύβια, γιατί όταν ήμουν 24 χρονών και καταλάβαινε ότι αν ασχοληθώ με τη ζωγραφική θα περάσω δύσκολα στη ζωή μου, κάθισα και έγραψα ένα μικρό μανιφέστο των 4 φράσεων, ποια θα ήταν τα πράγματα που θα ήθελα να έχω για να είμαι ευτυχισμένος.
Ναι.
Είχα γράψει λοιπόν κάπου να μένω, κάτι να τρώω, πολλά μολύβια, πολλά χαρτιά. Δηλαδή με αυτά θα ήμουν ευτυχής. Mm-hmm. Οτιδήποτε παραπάνω το εξέλαβα ως περίσευμα. Λοιπόν, άρχισα αυτή τη δουλειά που εκθέτω τώρα στην Γκαλερία Α. Αντωνοπούλου Art με πολλά μολύβια. Ήθελα να ξαναρχίσω με την πρώτη ύλη των νηπιακών μου χρόνων, με τα μολύβια που ζωγράφιζα, που ζωγραφίζαμε όλοι ένα σπιτάκι. Mm-hmm. Ήθελα με αυτά τα μολύβια να ζωγραφίσω για την απώλεια ενός σπιτιού. Άρχισα με πάρα πολύ γράψιμο και σκίτσα, σημειώσεις και μετά πέρασα στους καμβάδες, όπου η γραφή με το μολύβι είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ θεραπευτικό, γιατί ήθελε τρομερές επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενη γραφή. Γιατί σου είπα ότι την θεραπεία αναζητούσα από όλο αυτό. Ναι. Αλλιώς θα έρδερνα με τα νύχια μου τους τοίχους. Και έτσι προέκυψε αυτή η δουλειά που φοβόμουν να μην με καταπλακώσει η δυστυχία που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Ψυχώς δεν συνέβη, γιατί αποφάσισα να μιλήσω για αυτό το συμβάν παρατηρώντας τον ουρανό πιο πολύ, σαν εκστασιασμένος μετεωρολόγος που έχει ξεχάσει το σκοπό να προβλέψει κάτι, απλώς είναι εκστασιασμένος σε ένα φοβερό σύννεφο που αλλάζει μορφές. Κοιτώντας προς τον ουρανό περισσότερο, λοιπόν, έκανα αυτή τη δουλειά και συγχωρώντας, αν θέλετε, κάτι που δεν έχει ανάγκη από συγχώρεση, το ίδιο το καιρικό το φαινόμενο. Τέλος πάντων, ήμουνα πάρα πολύ φοβισμένος μετά από όλα αυτά που είχαν συμβεί. Επειδή όμως ξέρω ότι ο φόβος είναι άγνοια, το πρώτο που έκανα ήταν να πάω σε ένα βιβλιοπωλείο μεγάλο και να πάρω όλα τα βιβλία που μιλάνε για το κλίμα.
Ορίστε.
Και να διαβάσω.
Ορίστε, ναι.
Δεν είμαι πιο αισιόδοξος μετά από αυτή την ανάγνωση, πρέπει να σου πω. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δυστυχώς υπάρχει και μια φυσική, ένας αφύσικος καθησυχασμός σήμερα, ενώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είμαι πιο αισιόδοξος, αλλά είμαι... δεν φοβάμαι. Ή ξέρω τι πρέπει να κάνω, ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί αυτό που έγινε σε μένα θα μπορούσε να έχει γίνει και σε εσάς, να χτύπησε ξύλο.
Ναι, βεβαίως. Έχει συμβεί σε αρκετούς άλλους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, της δικιάς σου περιφέρειας, ναι, της γενικότερης περιφέρειας της Θεσσαλίας.
Και είναι η απόδειξη ότι η καιρική αλλαγή, ας πούμε, συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η αλλαγή του κλίματος, θα συμβούν πολύ βία πράγματα. Αλλά, ξέρω, αν βρίσκεσαι σε μια άλλη πόλη, πραγματικά δεν έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί εκεί. Ήταν φαινόμενα, ναι, πάρα πολύ άγρια.
Να ρωτήσω γιατί το βάφτισες καταλογισμό. Γιατί είναι πραγματικά πιο πολύ αυτός ο όρος, όχι το ρήμα, το ουσιαστικό, είναι πιο πολύ νομικός όρος.
Ναι. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ νομικούς όρους με παιχνιδιάρικο τρόπο. Καταρχήν μ' αρέσει να ακούω τη λέξη και να φαντάζομαι κάτι άλλο από αυτό που εννοεί. Mm-hmm. Όταν ακούς τη λέξη καταλογισμός, είναι σαν να κάνεις ένα κατάλογο.
Α.
Και λίγο την... αυτά που εγώ έγραφα ήταν μια λίστα, ήταν πράγματα που συνέβησαν πριν, μετά από το φαινόμενο αυτό που είχα ζήσει. Συνήθως τη λέξη καταλογισμός τη συνοδεύουμε από το ευθυνών, καταλογισμός ευθυνών.
Καταλογισμός ευθυνών, έλεγχος πράξεων, συνεπειών.
Εδώ, ας πούμε, την κρατάω μόνο το καταλογισμός και... θα μπορούσα να ένα μέρος της ευθύνης να πει ότι θα μπορούσε να είναι και δική μου, και ταυτόχρονα είμαι εγώ που καταλογίζω σε μένα το κρίμα. Είναι τα θέματα του περιβάλλοντος πια με απασχολούν, από ό,τι κατάλαβες, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Δεν σε απασχολεί μόνο το περιβάλλον σε αυτή την έκθεση, και θέλουμε να κάνουμε μια νοητή, έτσι, περιγραφή, επίσκεψη, νοητή όμως. Μίλησες για ουρανό και όντως ένα 80% είναι ουρανός. Ουρανός και οι μεταλλάξεις του, γαλάζιο, σύννεφα, πιο καθαρόστατο. Σε απασχολεί όμως και η εστία, το σπίτι, όπως σε απασχολούν και αυτή η πρόσμιξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο έχει άμεση σχέση με αυτή την έκθεση. Ο τροφοσυλλέκτης, λοιπόν, παραπέμπει στην έκθεση και η έκθεση στον τροφοσυλλέκτη. Υπάρχουν δύο μικρά πινακάκια σου. Στο ένα ανατρέχεις σε μια χελώνα, το Γρηγόρη, που είναι πίνακας με μικρό κείμενο. Σε ένα άλλο ανακαλύπτουμε τον πατέρα σου, πινακάκι πάλι με κείμενο. Και σε ένα άλλο, το άλλο σου, έτσι, την άλλη σου ιδιότητα ως καθηγητής στην αρχιτεκτονική.
Ποιο?
Αυτό που είναι με τον Μπρότσκι, την, ναι, υδροφόρο.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Πιάσ' το από όπου θες εσύ και κάνε μία περιήγηση, έτσι, για να καταλάβουν οι ακροατές τι μπορούν να δουν μέσα.
Καλά, είναι το τελευταίο που θέλω να κάνω τώρα αυτό.
Όχι, βέβαια, εντάξει,
γιατί,
okay.
Γιατί είναι το πιο σουρεαλιστικό πράγμα είναι να μιλάς για έργα τέχνης στο ραδιόφωνο.
Ακριβώς.
Γιατί απλά είναι μια άλλη γλώσσα, mm-hmm, τίποτα δεν μεταφράζεται στην γλώσσα που μιλάμε. πρόκειται για τη γλώσσα των συμβόλων και των σημείων και του αμφιβληστροειδούς, που έχει έναν άλλο τρόπο να μιλάει για τα πράγματα.
Ναι.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτά είναι οι αναφορές μας. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτά που θα δούμε. Να πω ότι όλη αυτή η έκθεση εν τέλει παρατηρεί την εξέλιξη του ουρανού στην στιγμή που μια καταιγίδα ετοιμάζεται, συμβαίνει και μετά αποδράμει και τελειώνει και φεύγει. Περισσότερο εκστασιασμένος πια προς το φυσικό φαινόμενο και σχεδόν ξεχνώντας τις καταστροφές που έχουν δει τα μάτια μου, στις οποίες ήταν και αυτό το σαν αίσθηση εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε το γεγονός, ο άνθρωπος είναι μια ασήμαντη παράμετρος. Δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Άρα ούτε σε αυτά τα έργα υπάρχουν άνθρωποι, αν
όχι.
Πρόσεξες.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
Είναι κάτι που εξελίσσεται και πια εμείς σχεδόν έχουμε εκμηδενιστεί. Μιλάει για το κλίμα.
Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζωάκια και την εστία.
Τα συγκεκριμένα ζωάκια είναι τα ζωάκια που θαυμάζω γιατί κουβαλάνε το σπίτι τους.
Ο Γρηγόρης λοιπόν είχε λόνο, κουβαλάει το σπίτι. Και μάλιστα υπάρχει και μία πραγματικά... Είναι το χιούμορ αυτό, ακόμα και στα εικαστικά. Το χιούμορ του Αλέξανδρου Ψεχούλη, δηλαδή η χελώνα που είναι με το τρύπατο από πάνω.
Το τρύπατο, ναι, η χελώνα που κουβαλάει κάφκαλα...
Πολυκατοικία, χελώνα πολυκατοικία.
Νεκρών συγγενών ίσως, δεν ξέρω. Αλλά τα σπίτια μας,
τα σπίτια μας.
Κουβαλάει τα σπίτια της, δεν θέλει ένα, θέλει τρία. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν ένα μοναχικό παιδί όταν ήμουν στο δημοτικό και ο μόνος μου φίλος ήταν μια χελώνα. Οπότε πάρα πολλές ιστορίες αρχίζουν και τελειώνουν με χελώνες στο κεφάλι μου. Και ήταν μια χελώνα που εγώ την εκπαίδευα να γίνει δρομέας.
Λίγο μαρτυρικό. Το διάβασα την εκπαίδευση. Πες την τώρα για να δούμε τι θα πούν οι ακροατές για την εκπαίδευση.
Ήθελα να σκεφτεί το μέλλον του Γρηγόρη να νικάει το λαγό.
Το λαγό.
Έπρεπε να την εκπαιδεύσω στο τρέξιμο και με διάφορους τρόπους την εκπαίδευα. Τη γύμναζα, την εκγύμναζα.
Με ένα μαρούλι να αιωρείται μπροστά και να προσπαθεί να το πιάσει ο καημένος ο Γρηγόρης.
Ναι, αλλά ήμασταν παρεάκιτα, λέγαμε κιόλας, δεν τις έκανα μόνο βασανιστήρια. Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρος Ψεχούλης, λοιπόν, αυτή η έκθεση που τρέχει, ο καταλογισμός στην Γαλερία Αντωνοπούλου, τροφοσυλλέκτης, όπως ξεκίνησε έτσι το δεύτερο μέρος, μίλησα για αυτοβιογραφικά βιώματα. Αλλά στέκεται πολλές φορές και σε κοινωνικά βιώματα. Και θα πάμε έτσι σε ιδιότητες άλλες, όχι άλλες, καθαρά εικαστικές. Και πρόσφατα, τουλάχιστον το περσινό καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, δύο σου έργα βρίσκονται, που είχε στην κατοχή του το Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ένας από τους σημαντικούς συλλέκτες που έχουμε στην Ελλάδα, δωρήθηκα μέσω του ΝΕΟΝ, του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ, στην Tate το ένα και το άλλο το Body Milk, το οποίο είχε εκπροσωπήσει, αυτό δεν είχε εκπροσωπήσει την Biennale.
Όχι.
Όχι.
Το Black Box είχε.
Το Black Box ήταν,
sorry. Το Body Milk ήταν μια εγκατάσταση επίσης μεγάλη, που μιλούσε για την ιστορία μιας Παλαιστίνιας και μιας Ισραηλινής που θέλουν ταυτόχρονα σε μια βομβιστική επίθεση της Παλαιστίνιας μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
Πολύ επίκαιρο.
Ένα ροζ σούπερ μάρκετ. Αυτό πήγε στη μόνιμη συλλογή του Guggenheim. Ναι.
Μπήκε στο Guggenheim, αλλά είναι από ό,τι ξέρω, είναι μια δωρεά από κενού στο Guggenheim και στο Σικάγο.
Ναι.
Οπότε αυτά τα δύο μουσεία θα μοιράζονται το Body Milk, ενώ στην Date έχει πάει το δωμάτιο 2009.
Ναι.
Έχω τη σημειώσει από την Αγγελική Αντωνοπούλου, γιατί διαφορετικά θα έβγαινα κι εγώ εκτός, μην νομίζεις. Λοιπόν, με βάση αυτά τα δύο έργα, λοιπόν, βλέπουμε μια διαφοροποίηση. Είσαι σταθερά στην ίδια λογική, πατάς σε βιώματα και σε κοινωνικό έτσι, περιβάλλον, αλλάζεις υλικά. Mm. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα καθαρό ζωγραφικό και σε αυτά τα δύο έργα ήταν μια άλλη λογική σου, η οποία τη λάτρευα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη να την εξηγήσεις που γινόταν, ήταν κατασκευές επί της ουσίας.
Ήταν μαλακές κατασκευές, μαλακή γλυπτική ας το πούμε. Στην ουσία όμως ήταν και αυτά σχέδια. Ήταν σχέδια στο χώρο, γιατί γινόντουσαν με κορδόνια. Αν βάλεις όπου κορδόνι γραμμή. Λοιπόν, ήταν τρισδιάστατα σκίτσα αυτά όλα τα έργα, που εν τέλει το εκλαμβανόσουν ως μια εγκατάσταση, ως μια μεγάλη γλυπτική σύνθεση που μπορείς να την κλείσεις όμως, να τη μαζέψεις, να την κλείσεις ένα κουτί. Πάντα με ενδιαφέρει αυτό το τι γίνεται πριν και μετά. Πώς μπορώ να αποθηκεύω αυτά που κάνω.
Αυτή ήταν μια ερώτηση που είχα κάνει στο Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Όταν έβλεπα πολύπλοκα θέματα, του λέω πώς τα. Πού τα βάζετε. Και μου εξήγησε, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Και ήταν γινόταν μια τεχνική που είχα ανακαλύψει στο στρατό. Όταν πρώτο πήγα στο στρατό, είδα τους φαντάρους να παίρνουν τα κορδόνια από τις αρβίλες τους, να τα καίνε και να φτιάχνουν βραχιολάκια και σταυρουδάκια που τα στέλνουν στις φίλες τους στην πόλη. Και μου φάνηκε φανταστική τεχνική. Και άρχισα να κλέβω τα κορδόνια ολονών και να φτιάχνω το πρώτο μου έργο μέσα στο στρατό. Μέχρι να πάω να πάρω κορδόνια και να το εξελίξω αυτό. Και σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται, που ήταν ένα είδος ψευτό ύφανσης. Ήταν μια αρσενική.
Είναι ένα τεράστιο πλεκτό επί της ουσίας.
Έμοιαζε σαν τεράστιο πλεκτό, ναι. Δεν έχει καμιά πλέξη, είναι κόλλημα όλο. Και ναι, ήταν, ξέρεις τι, θυμήθηκα τώρα ότι όταν ήμουν μικρός, το πρώτο πράγμα που είχα γοητευτεί πάρα πολύ και μου άρεσε να κάνω, και το θυμάμαι, δηλαδή, το πρώτο που θυμάμαι, είναι ότι έπαιρνα ένα κορδόνι, ένα σκηνί, και έκανα ένα κόμπο. Mm-hmm. Και μετά ξανά έκανα ένα κόμπο, και μετά ξανά ένα κόμπο. Το ότι μεταμορφωνόταν το σκηνί σε ένα μόρφωμα που ήταν τρισδιάστατο,
ναι,
με γοήτευε τρελά.
Κατέληγε σαν σφαίρα επί της ουσίας, κόμπο, κόμπο.
Ναι,
κόμπο.
Αλλά έπαιρνε και διάφορες άλλες μορφές, mm-hmm, γιατί δεν πετύχει να πάντα ο κόμπος, μπορεί να πήγαινε άλλο. Και είχε μια. Ήταν ένα αφηρημένο μικρό γλυπτό. Και ήταν η εξέλιξη αυτού του πράγματος. Πια δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί δεν μου αρέσει πια αυτό το υλικό.
Δεν σ' αρέσει το υλικό. Έχει αλλάξει υλικά τελικά. Mm. Ενδιάμεσα έχει υπάρξει και ξύλο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Ναι, κάποια στιγμή, ξέρεις, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το και τα υλικά σου και τα μεγέθη σου έχουν να κάνουν με τις συνθήκες στις οποίες ζεις και δουλεύεις. Όταν λοιπόν είχα ένα φίλο που είχε ένα ελαιώνα, mm-hmm, και είχαμε πάρα πολλά ξύλα ελιάς, μοιραία άρχισα να σκέφτομαι για αυτά αλλιώς και έτσι δημιούργησα έργα με ξύλο. Όταν ήμασταν στην καραντίνα και δεν μπορούσα να πάω πουθενά, έπρεπε να επινοήσω έναν τρόπο να δουλέψω μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Οπότε εκεί ανακάλυψα τα μολύβια ακουαρέλες και τις ακουαρέλες, υλικά όπου δεν λερώνει, δεν βρωμίζει, ναι, και δεν μυρίζει.
Και δεν μυρίζει.
Αντιστοίχως ήθελα πάλι, επειδή στην τελευταία μου έκθεση το εργαστήριο είχε καταστραφεί, έπρεπε να δουλέψω στο σπίτι, έπρεπε να έχω πάλι αδρανή υλικά, τα οποία είναι υπέροχα. Και επίσης το μέγεθος του σπιτιού που δουλεύεις, ή αν θες και το μέγεθος του αυτοκινήτου, γιατί πολλές φορές θέλω να πάρω μαζί μου τα έργα και να πάω κάπου αλλού να τα δουλέψω. Mm-hmm. Το μέγεθος προσδιορίζεται από το maximum του μεγέθους που χωράει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, mm-hmm, μικρό. Mm-hmm. Αυτά είναι που προσδιορίζουν το μέσον μας. Κάτι τέτοιες πολύ πρακτικές ανάγκες.
Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή να αφήσεις μια σφραγίδα εικαστική συγκεκριμένη, συγκεκριμένου υλικού, συγκεκριμένης φόρμας, συγκεκριμένη ως ταυτότητα, αυτό εννοώ.
Κοίταξε, και η ταυτότητα του αλλάζει συνέχεια, είναι και αυτό ταυτότητα.
Τώρα θα με μπερδέψει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Γενικώς, η ταυτότητα που αλλάζει.
Κάνοντας μια εισαγωγή και βάζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε για τον Αλέξανδρο Ψυχούλη, όπως συγγραφή θεατρικού έργου, συμμετοχή σε παραστάσεις, κόμιξ, καθηγητής για τον οποίο δεν το έχουμε θίξει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στην αρχιτεκτονική, ζωγραφική, συγγραφή βιβλίων και, όπως μου αποκάλυψες έτσι εκτός αέρα, ως ονούπου μουσική. Είναι ενθουσιασμένος γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Βαριέσαι εύκολα.
Πάρα πολύ. Καταλάβατε. Ναι, νομίζω ότι συνέχεια πρέπει να εφευρίσκω πράγματα να κάνω και να μην βαριέμαι. Και μ' αρέσει να δοκιμάζω, λες και είμαι ακόμα παιδάκι. Από πολύ μικρό παιδί πάντως ήμουνα τέτοιος τύπος και θυμάμαι ότι ήμουν αντιμέτωπος πάντα με αυτή τη ρίση των γονιών που λένε: παιδάκι μου, κάνε ένα πράγμα για να το κάνεις καλά. Κάνεις 200 πράγματα. Κάνε ένα, αλλά κάνε το καλά. Αυτό δεν το πίστεψα ποτέ. Και νομίζω ότι όλη μου ζωή ήταν. Σε όλη μου ζωή προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις ένα για να το κάνεις καλά και ότι όλα με κάποιο τρόπο υποδόρια συνδέονται, ειδικά μέσα στην τέχνη. Και όλα χρησιμοποιούν μια διαφορετική γλώσσα που θα ήθελα να τη μιλώ και αυτή, σαν να μιλάω μια ξένη γλώσσα ξανά και να μαθαίνω μια καινούρια. Και δεν ήμουν το μόνο παιδί που ήταν έτσι στον κόσμο, το βλέπω τώρα με τους φοιτητές μου. Οι μισοί έχουν το ίδιο πρόβλημα και νιώθω το περνάνε ανοχικά κι αυτοί. Ότι θέλουν να, δεν μπορούν να εστιάσουν σε ένα πράγμα, θέλουν να κάνουν πολλά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπορώ να τους βοηθήσω πια σε αυτό.
Να τους βάλω στον καλό ή στον κακό δρόμο.
Να τους πω ότι να μην έχουν ενοχές γι' αυτό και ότι δεν χρειάζεται να γίνεις βιρτουόζος.
Ναι.
Χρειάζεται να πεις τις αλήθειες σου με όποιο τρόπο μπορείς και με όποιο τρόπο ανά πάσα στιγμή σε διασκεδάζει πιο πολύ.
Παρόλα αυτά όμως το εικαστικό είναι ένα προφίλ το οποίο έχει μία σφραγίδα και εν πάση περιπτώσει κρατάει και πάρα πολύ στο χρόνο.
Ναι, και όσο για μένα λες.
Ναι, για σένα λέω, φυσικά. Ναι. Εσένα έχω απέναντί μου.
Νομίζω για τη ζωγραφική, για το εικαστικό γενικά.
Όχι.
Ναι. Και παρόλα αυτά δεν το βαριέμαι. Πρώτον γιατί είναι μια διαδικασία σχεδόν πια αυτόματη σε μένα. Δηλαδή ζωγραφίζω σαν να συλλογέμαι κάτι. Έχω πάντα ένα μπλοκάκι και βάζω πάντα και τα χέρια μου να σκεφτόμαστε μαζί. Και δεύτερον, νιώθω ότι μου αντιστέκεται ακόμα, άρα είναι, δεν θα την βαρεθώ σύντομα μάλλον.
Μάλλον όχι. Έχω την αίσθηση ότι το επόμενο ραντεβού μας, οποιοδήποτε επαγγελματικό, θα πρέπει να συνδέσω τη μουσική με κάτι άλλο. Αυτή τη φορά είναι το βιβλίο με τα εικαστικά. Την επόμενη φορά, μάλλον, μπορεί να είναι και η μουσική με τα εικαστικά.
Μπορεί. Ναι.
Είναι πολύ ωραίες γλώσσες αυτές οι δύο για να παντρευτούν.
Το έχω κάνει στο παρελθόν.
Α, ναι.
Ναι. Τότε σε μια έκθεση που είχε γίνει στην Πάτρα.
Ποια λες τώρα, αυτή που είχε γίνει στο.
Που το είχε κάνει η Νάντια Αργυροπούλου.
Η Νάντια Αργυροπούλου ήμουνα σε αυτή την έκθεση.
Μπράβο.
Έχω πάει σε αυτή
τότε,
την έκθεση.
Λοιπόν, το έργο
πολλά
ήταν
χρόνια. Στο Αρσάκι,
Αρσάκι της Πάτρας. Mm. Το έργο μου ήταν ότι ξανασύστησα την μπάντα που είχα στην εφηβεία και έγραψα κομμάτια που θα έγραφα τότε στην εφηβεία μου και φορώντας ποδιές τα παίξαμε live στο. Στο Αρσάκιο.
Στο Αρσάκιο, μάλιστα.
Οπότε, άρα και η μουσική υπήρχε πάντα, καταλαβαίνεις. Υπήρχε πάντα. Υπήρχε και από το γυμνάσιο ακόμα, ας πούμε.
Είσαι γενικά. Σ' αρέσει να συμμετέχεις σε ένα γκρουπ πάντως.
Ναι.
Μόνος αποκλείεται.
Όχι, δεν αποκλείεται τίποτα. Η ζωγραφική όμως είναι τόσο μοναχική που θες να κάνεις κάτι λίγο πιο ομαδικό.
Και η συγγραφή είναι μοναχική.
Αυτό κι αν είναι.
Αυτό κι αν είναι.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Μουσική και επανερχόμαστε έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο μαζί, Αλέξανδρος Ψυχούλης μαζί. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up
before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Αντανακλάσεις και κάπου εδώ γράφεται ο επίλογος σήμερα μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν ο Αλέξανδρος Ψυχούλης με δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά όπως λέγαμε εκτός αέρα, τροφοσυλλέκτης, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις, έτσι να το επαναλάβουμε, Νήσος Διαδρομές 17, ένα βιβλίο με πολύ ενδιαφέρουσα έτσι διηγήματα, ενδιαφέροντα διηγήματα αλλά και συνταγές, και ταυτόχρονα μία έκθεση, και τα δύο επικοινωνούν, ναι. Το λέγαμε λοιπόν, για
ναι,
πες το.
Και επικοινωνούν και με κάποιο τρόπο αποτελούν το κλείσιμο ενός κύκλου. Δηλαδή στο βιβλίο περιγράφεται, το βιβλίο γράφεται σε αυτό το σπίτι που έπεσε.
Που έπεσε στο μικρό.
Ναι, περιγράφει τις σκηνές που έχουμε ζήσει εκεί με τον πατέρα μου. Και έρχεται το Σεπτέμβριο, αφού έχω τελειώσει το βιβλίο, μια καταιγίδα να ρίξει το σπίτι και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, και να θεραπευτώ και από αυτό μέσα από την έκθεση που αυτή τη στιγμή είναι στην Αλφα Αντωνόπουλου Art.
Και με αυτά λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα από τον Αλέξανδρο Ψυχούλη, την Έλληνα νεοφωτίστου που ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε λοιπόν σταθερά εδώ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά σταθερά Γιάννης Πετρίδης, την ώρα του.
Pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient. Jamais, car tu ne m'écoutes pas.